እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንትስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝትዎ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልትን ሰማዕትን መደብ ኣድቨንትስ ሬድዮ ቋንቋ ክፍሊ ትግርኛ። እዚ መደብ እዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እምበኣር ከስ ብድጋሚ ኣብዚ ቦታ እዚ መፅና ትምህርቲ እዚ ክንዛተ ዝመፃና ኣነ ሳሌም ሓውና ኣማረ ኳዕ ድሓን መፀኻ ክንብሎ ንፈቲ
ኳዕ ድሓን ፀንሕኩም
እምበኣር ከስ ራብዓይ ትምህርቲ ወይ ደሞ ራብዓይ ክፋል ዝተዋሃወና ኣርእስቱ መንፈሳዊ ስኒትን ትዕቢት ዘይብሉ ልብን ብዝብል ኢና ክንዛተ። ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና ድማ ብፀሎት ክንጀምሮ ኢና። ሕዚ እውን እቲ መደብ እዚ ብፀሎት ዝኸፍተና ሓውና ኣማረ እዩ ክኸውን። ንፀሊ።
ኣምላኽ ሰማይ ኣዝና ነመስግነካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦናን ፈጣርናን መድሓኒናን ስነ ዝኾንካ ነመስግነካ። ኩሉ ፍጥረት ንኽንድሕን ቃልካን መንፈስካን ስነ ዝሃብካና ነዚ ዝኣምን ልቦናን ኣእምሮን ኣንደበትን ክህልወና ርድአና። ንኹላህና ኣቦ ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስትኻ ተዘከረና ንብለካ። ብእምነትን ብፀጋን ባርኸና። ብእምነት ብፀጋ ክንድሕን ከዓ እምነት ክትበና መንፈስ ቅዱስ ንልምነካ ኣለና። ኣእዛና ፈውስ ዕንትና ቋሓቢልና ንኽርኢ ርድአና ብሽም ጎይታ ንየሱስ ክርስቶስ ስም ኣሚን።
ኣሜን ኣሜን። ጎይታ ባረኽካ። ኣብ ትዝተሃወና ከምቲ ድበልኩኹም መንፈሳዊ ስኒትን ትዕቢት ዘይብሉ ልብን ብዝብል ኢና ክንዛተ። እዝተሃወና ዝፅናዕ ጥቕሲ ድማ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም፣ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም፣ ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልአ ይብል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 2 ደሎ ሓሳብ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ሓድነት ምስዝህልወና ኢና እንታይ ንኸውን ነቲ ዝተዋሃውናዩ ሽቶ እንወቅዕ። ካልኣይ ከዓኒ ከም ቤተ ክርስትያን ሓደ ክንኸውን ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ነገር ግን ምፍላጥ ምስ ምግባር ግን ሓደ ኣይኮነን። ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ፈልጡ እዩ፣ ነገር ግን ኣይገብርን። ሓደ ክንኸውን ኣዝና ክንፅዕር ንኽእል ኢና። ሓደሓደ ግዜ እውን ንዕወት ኢና፣ ካልእ ግዜ ድማ ክንፈሽል ንኽእል ኢና። ጳውሎስ ንሰብ ልቢ ፊልጵስዩስ ሓድነቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ነጊርዎም ነይሩ። ስለዚ ድማ እዩ ጳውሎስ ከምዚ ዝበለ፣ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም፣ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህላውኩም፣ ብሓንቲ ነፍሲ ኮይንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጎሰይ መልአ ይብል ጳውሎስ ብዛዕባ ሓድነት ዝሃቦ ትምህርቲ ካብ ኢየሱስ ዝመፀ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ሓድሽ ኪዳን ነንብብ ኢና። እቲ ናይ ዘይምርድዳእ መንፈስ ካበይ እዩ ተበጊሱ? ኣብ ልቢ ሓደ ኣብ ሰማይ ዝነበረ መልኣኽ እዩ ጀሚሩ። እቲ መልኣኽ ሉሲፈር እዩ። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 12 14 ካልእ መላእኽቲ ምስ ሉሲፈር ኣብቲ ኣንጻር ሕግን መንግስትን ኣምላኽ ዝገበሮ ቃልሲ ተጸንበሩ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ኤደን ኣዳምን ሄዋንን ምስ ሉሲፈር ኣንጻር ሕጊ ኣምላኽ ዝገበሮ ቃልሲ ተጸንበሩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ካብ 1 ክሳብ 6 ኣብ ሰሙን እዚ ብዛዕባ እዚ ክነፀንዕ ኢና። ብዛዕባ እንታይ? ብዛዕባ ሰላምን ስኒትን ኣብ ቤተ ክርስትያን እንታይ ከም ዝምህር ክንርኢ ኢና። ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ካብ ኢየሱስ ክንምሃሮ ንኽእል ትምህርቲ እውን ክንርአን ኢና። መንበኣር ከሰብ ዝቕፅል ክፋል ከይድ ንክንርኢ ከለና ዘይምውዳቕ ኣብ ፊልጵስዩስ ከተማ ኣብታ ቤተ ክርስትያን ዘይምርድዳ ዘስዕበ እንታይ እዩ ነይሩ? ጳውሎስ ነቲ ጸገም ዘፈትሖ እንታይ እዩ? መልሲ ንምርካብ ከም መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና? እስኪ ሓዊ ኣማር
ኣብዚ ኣብዘን ሸውዓተ ኣብያተ ክርስትያናት ሃዋርያ ጳውሎስ ዝመስረተን ክርእን ከለና ብዘይ ጎንፂ ብዘይ ዘይምስምማዕ ክርስትያን ዝገበረ ኣይኮነን። ኣብ መንጎን ዝነበረ ኣፈላላይ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ ጋላትያ ተርኢና፣ ኣብ ፊልጵስዩስ እውን ተራና እዚ ነገር እዚ ዝፀገም እዚ ነይሩ እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ማለት እዩ። እዚ እንታይ እዩ ነዚ ክርስትያን ከላዕል ዝኽኣለ ንኸይሳነዩ ብሓደ መንፈስ ንኸይኸዱ ዝገብሮም ነገር እንታይ እዩ ነይሩ? ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ፊልጵስዩስ መፅሓፍ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 3 ከምዚ እምበኣርሲ ገለ ምፅንናዕ ብክርስቶስ ወይስ ገለ ዝለበሳናይ ፍቕሪ ወይስ ገለ ሕብረት መንፈስ ወይስ ገለ ምሕረት ድንጋፀን እንተሎ ብሓንቲ ሓሳብ ብምዃንኩም ብሓንቲ ፍቕሪ ብምህርናኩም ብሓንቲ ነፍሲ ምዃንኩም ሓደ ብምሕሳብኩም ሓጐሰይ መልዎ ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዕመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ከንቱ ኣይትግበሩ በትሕትና ግና ሓንቲ ሓደ ነቲ ሓደ ካብ ርእሰይ ይዓቢ ይረኣዮ እዩ ሕዚ ጎንፂ ኣብ ቤተ ክርስትያን ክንርኢ ከለና ናይ መራሕቲ ጉዳይ እዩ ሓደሓደ መራሕቲ ዓርሶም ካብ ምፍታዩ ናይ ዓለም ዝና ብምህላው ኣብ ቤተ ክርስትያን ጎንፂ ይለዓል እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ከምዚ ኣብ ናይ ሮም ዝነበረት እውን ቤተ ክርስትያን እውን ከምኡ ዓይነት ፅልዋታት ከም ዝሃለዋ ስለዚ መራሕቲ እዚ ወንጌል እዚ ዕሽሽ ምባል ስለ ዝረኣዮም እዩ ዝና ዝደሊ ሰብ ዓርሱ ዝፈቱ ሰብ ምስ ናይ ክርስቶስ ወንጌል ክኸይደ ይኽእልን እዩ እንዲኦም ክህውኽ ይኽእል እዮም ቤተ ክርስትያን ማለት እዩ ንዚ ንኸይኸውን እዚ ናይ ስጋ ስራሕ እዩ ከምቲ ናይ መንፈስ ፍረ ከም ዘሎ ናይ ስጋ ስራሕ እውን ኣሎ ካብቲ ናይ ስጋ ስራሕ ዝተባሃለ ነገር ሓደ ትዕቢት እዩ ዓርስኻ ምፍታዊ እዩ በዚ ጌርካ እዚ ከዓ ናብ ውድቀት እዚ መንፈስ እዚ ናይ ሰይጣን እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዘይኮነ እዩ ስለዚ እዚ ንምእራይ ጳውሎስ ብኸንቲ ዶ ይደክም ይኸውን እየ ኢሉ እዛ ቤተ ክርስትያን እዚኣ ክሓስባን ከሎ ኣብ ቤተ ክርስትያን ድሕር ዘይተቐየርናሉ ነገራት የጉሂ እዩ ብዙሕ ዝደኸመ ክርስቶስ እውን ምእንቲ ቤተ ክርስትያን ዓርሱ ዝሃበ እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ምእንቲ ቤተ ክርስትያን ብዙሕ ዝደኸመ እዩ ስለዚ እቲ ምእመን ድሕር ዘይቕየር ጓህሎ ብኸንቱ ዶ ደኺመ ይኸውን ዝብል ማለት እዩ ነዚ መድሓኒቱ ግን እንታይ እዩ ምሳሌ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ክንክተል ኣለና ክርስቶስ ኢየሱስ ባህርኡ እንታይ እዩ ነይሩ የዋህ ትሑት እዩ ነይሩ ነዚ እውን እዩ የዋህነትን ብትሕትን እውን ዓለም ዝሰዓረሉ ማለት እዩ ትዕቢት ዝሰዓር ከም ክርስቶስ ኢየሱስ የዋ ዋሃትን ትዑታትን ክንከውን ከለና እዚ ወንጌል እዚ ኣብቲ ዝድልዮ መንገዲ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰላም የምፅእ እቲ ወንጌል እውን ብደንቢ ይስበኽ ማለት እዩ ካልኣይ ፍቕሪ እዩ ፍቕርን እምነትን ክህል ይግባእ እዩ እንድሕር ክርስቶስ ስለ ዘፍቀረና እንዲ ዓርሱ ሂቡ ንሕና ከዓ ንሕድሕድና ክንፋቐር ይግበአና እዩ ምስ መንፈስ ቅዱስ እውን ሕብረት መፍጠር ኣለን መንፈስ ቅዱስ ናብ ምንታይ ዝመርሐና ናብ ሓቂ ዘበለ እዩ ዝመርሐና መንፈስ ቅዱስ ጥሑታት እዩ ዝገብረና ስለዚ እዚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ድሕር ብመንፈስ ቅዱስ ንምራሕ እንድሕር ኮይና ተሓደ ንተሓደ ብፍቕሪ እዩ እዚ ናይ ወንጌል ስራሕ ብፍቕሪ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝስራሕ ትሑት ልቢ ክህልወና ይግባእ እዩ ርህሩሃት ክንከውን ኣለና ሰላምን ሓድነት እውን ክህልወና ይግባእ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ከምዚ ዓለም ዘቐምጦ ኣይኮነ ብሽማግለ ብክስታይ ከይኮነ ቤተ ክርስትያን ናይ ባዕላ ብናይ ክርስቶስ ምሳልያዊ ብመንፈስ ቅዱስ ዝለዓሉ ጎንፅታት ታድዮም በዚ ክትፈትሕ ፈቲሓ ሓድነታ ኣፅኒዓ ትነብር እያ ምክንያቱም ቤተ ክርስትያን እኮ ዋኒን ኣለዋ እዩ እታ ቤተ ክርስትያን ናይ መንድያ ናይ ቤተ ክርስትያን ርእሲ እኮ ክርስቶስ እዩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ቤተ ክርስትያን ተሓባበርትን ምህዙዛት ክንክወን ይግበአን ዓርስና ንፈቱ ናብ ጎንፂ እዚ ንኸይድና ናይ ፊልጵሶስ ቤተ ክርስትያን እዚ ፀገም ነይርዋ እዩ ግን ተኣልያ ኣተኣላልዩ ከዓ ጳውሎስ በዚ ምኽሪ ከም ዝሃባን ንርኢ ኣለና
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ሰላምን ስኒትን ኣብታ ቤተ ክርስትያን ይብለና ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰላምን ስኒትን ክህሉ እንታይ ክንገብር ኣሎና መልሲ ንምርካብ ከ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይነግረና እስኪ ሓወይ ኣማረ
ሓራይ ሰላምን ዓድነትን ናብ ቤተ ክርስትያን ንክህሉ መራሕቲ ሃይማኖት እዚ ባህርናን ከምዚ ስራሕናን ኩሉ ኣድላይ ምዃኑስ የምህሩ እዮም ነይሮም እንተኾነ ግን እዚ ሰናይ ዝኾነ ባህርና እውን ንደቂ ሰባት ፅሩይ የዋህተ ይገብረናን እዩ ክፉእ ነገራት ዝምንጩ ካብ ምንታይ እዩ ካብ ልብና እዩ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ይብል እቲ ካብ ኣፍ ዝወፅእ ግና ካብ ልቢ እዩ ዝወፅእ እሞ ንሱ እዩ ንሰብ ዘርክሶ ካብ ልቢ ክፉእ ሓሳብ ቅትለት ዝሙት ምንዝር ስርቂ ምስክር ሓሶት ፀርፊ ይወፅእ እዩ እሞ እዚ እዩ ንሰብ ዘርክሶ እምበር ብዘይተሓፀበ ዕዳው ምብላዕ ንሱ ክሳይ ይገብሩን ይብል እና ኣዝና ልብና ክንጥንቀቕ ኣለና ኤርምያስ ልብሰብ ክፉእ ይብል ኣዝዩ ክፉእ ይብል ልብሰብ መን ይፈልጦ ኣምላኽ እዩ ዝፈልጦ ኣነ ልበይ ይፈልጦ ኣዝዩ ካብ ክፍኣቱ ዝተለዓለ ልበይ ክፈልጦ ይክእልን ፅሩይ ልብ ኣለኒ ክምን ይኽእል ግን ማንም ሰብ ልቡ ይፈልጦን እዩ መንፈስ ቅዱስ ተነይ ኮይኑ ዕሽነት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሰላምን ሓድነትን ኣብ ቤተ ክርስትያን ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ዳዊት ዝበሎ ፅሩይ ልቢ ፍጠረለይ ካባይስ ዓርከይ ካባይስ መሓዘ ይሕይሽ ክንብል ይግበአና እዩ። ስለዚ እዚታት ክነማልእ ይግበአና እዩ። ነገራት እውን ክነዳምፅ ብምስማዕ ባርኸኒ ክንብል ይግበአና እዩ። ብምስማዕ ባርኸኒ ክንሰምዕን ከለና ናብ ጎንፂ እውን ኣይንኸድን ኢና። ናብ ሓድነት እዩ ከምፀና ዝኽእል። ስለዚ ሓድነት ዝመፅእ ብሓደ ልቢ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሓድነት ዝህብ። ደቂ ኣምላኽ ዝኾኑ ብመንፈስ ሓደ ክንከውን ከለና ሓድነት ይመፅ እዩ፣ ፍቕሪ ይመፅ እዩ። ምፍልላይ ተሃልዩ ግን ጎንፂ ዘምፀአና። ስለዚ ኣብ ፊልጵስዎስ ቤተ ክርስትያን ሓድነት ከፅንዕ ዝኽእል ነገራት ክርአን ከለና እቲ ሓድነት ካብ ጎይታ እዩ ዝመፅእ ምድማፅ ክንምሃር ኣለና እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ቤተ ክርስትያናት ማዕደህብ እዩ። ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦን ከለና መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዕን ከለና እዚ መረዳእታ ይመፀና እዩ። እዚ መረዳእታ ዝመፅእ ሓድነት ካብ ምንታይ ዝመፅእ? ፍቕሪ ዝመፅእ ካብ ክርስቶስ ክንምሃር ከለና እዩ። ስለዚ ብጸሎት ክርስቶስ መሃር ንክንብሎ ኣለና። ኣብ ኩሉ ዘመናት ቤተ ክርስትያን መርሒዋ እዩ። ክሳብ መወዳእታ እውን ቤተ ክርስትያን ክትፀንሕ እያ። ስለዚ እዚ ሓድነት እዚ ምንጩ መንፈስ ቅዱስ እዩ።
ነዚ ሓሳብ እዚ ንሰብ ኤፌሶን ብዛዕባ ሓድነት ክነግሮም ከሎ ከምዚ ለብራህሪ ሂሎም ነይሩ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 3 ሲ ነቲ ሕብረት መንፈስ ብማእሰር ሰላም ጌርኩም ክትሕልውዎ ተጋደሉ። ነተየናይ ነቲ ሕብረት ብመንፈስ ማእሰር፣ ኣይናይ መንፈስ? ቅዱስ መንፈስ። ስለዚ ከም ብሓንቲ ተስፋ እተፀዋዕኩም ድማ ሓደ ስጋን ሓደ መንፈስን እዩ እሞ ሓደ ጎይታን ሓደ እምነትን ጥምቀትኩምን ብስኒት እንታይ ግበርዎ? ሓዝዎ። ክብተን ዝኽእል ነገር እንታሃሊ ብመንፈስ ሰላም ጌርኩም እተ ቤተ ክርስትያን ዝፍጠሩ ሰይጣን ብዙሕ ነገራት እኳ እንተፈጠረ ነገር ግን እግዚኣብሔር ብመንፈስ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ከም ተኣማር ዝበለኩም ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሒዎ እዩ። እዚ ማለት ግን ብመንፈስን ብሓቅን ብዝመላለሱ ሰባት ገይሩ ሓይሉ መሊኡ ኣብዚ ደረጃ ዘብፅሒዎ እዩ። እምበር እታ ገዛ ንሳ ከጥፍእዋ ዝኽእሉ መራሕቲ ዘየለዎ ኮይኖም ኣይኮኒ ወይ ተኸተልቲ ዘየለዎ ኮይኖም ይኹን፣ ነገር ግን ክትሰርሖ ዝግባኣ ስራሕ ስለ ደለዋ እግዚኣብሔር ብመንፈሱ መሪሑ ብዙ ከም ዘፅሓ ይነግረና። ስለዚ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘለኹም ቤተ ክርስትያናት ምእመናን ዝተፈላለዩ ነገራት ብመንፈስ ሰላም ክርስቶስ ጌርኩም ዝተፈጠረ ነገራት ናብ ስኒ ትቀይርኩም ንወንጌል ኣምላኽ ክትጥቀሞ ክንላወ ንደሊ ማለት እዩ። ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርእን ከለና ምቁፅፃር ኣእምሮ ይብል እሞ ሕጂ እውን ንፊልጵስዩስ ከተማ እዩ ዝመልእኽቲ ዝልእኸሎም። ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ምሕሳብ ምግባር እንታይ ማለት እዩ? ንኽእል ዶኸ ኣማርሓ ወይ እዚ ሓሳብ ዝኸ ክንፍፅሞ ዶ ንኽእል? እስኪ ሓወይ ኣማረ ብሰብ ዓርሱ ክቋፀር ኽእል ዶ ማለት በቃ ኣነስ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሊእስ ዓርሰይ ቃስኒትን ሰላምን ክፈጥር እየ ኢሉ ክገብር ኽእል ዶ? እስኪ ሓወይ ኣማረ
ዓርስኻ ምግዛእ ንዝብሎ ክስተይ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ናይ ኮምፒተር ጀነሬሽን ምናልባት ኣብዚ ናይ ህዚ ናይ ሚሊኒየም ጀነሬሽን ኣብ ዘለናዮ ግዜ ኩሉ ኣተሓሳስባ ኩሉ ተቐይር እዩ። ማለት ብቢልዮን ዝቁጠር ዳታታት ኣብ ኮምፒተር ተፃዒኑ ወዲ ሰብ እውን በዚ ኣተሓሳስባ ንክሓስብ ብዙሕ ፃዕሪ እናተገበረሉ ዘለናዮ ግዜ እዩ ማለት እዩ። ግን ዓርስኻ ምግዛእ ዝብል ክሳብ ሕዚ እቲ ናይ ሳይንስ እውን እቲ ዓለማዊ ፍልጠት እውን እዚ ከምፅእ ይኽእልን። ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ንሰብ ፊልጵስዩስ ሰብ ዝፀሓፋ ደብዳቤ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃልኹም። ክርስቶስ እተሓሳስብኡ ፍሉይ ነይሩ፣ ሰማያዊ እተሓሳስባ ንሱ ቀጻላይ እውን እዩ። ንሱ ብመልክ ኣምላኽ ክነሱ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ከም
ንምንዛዕ
ኣይቆፀሮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፣ ሰብ እውን መሰለ፣ ብንብረቱ ከም ሰብ ኮይኑ ተረኸበ። ፍሉይ ክርስቶስ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ኣተሓሳስብኡ ግብሩ ኩሉ ክርእን ከለና ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ክርእን ከለና ሙሉእ ፍቓዱ ኣብ ኣምላኽ ዝግዛእ እዩ ነይሩ። ኣነ ይብል ናይ ኣቦይ ፍቓድ ክገብር እየ መፂ ፍቓድ እኳ ኣይኮነን ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ። ፍቓድ ዝገርመኒ ብፊልጵስዩስ ደብዳቤኡ ኣነን ፊልጶስን ይብል ኣገልግልቲ። ስለዚ ከምዚ ሓደ ተገዛኣይ ሰርቫንት ወይ ስሌቭ ንበሎ ባርያ፣ ባርያ ማለት እኮ ፍቓዱ ዘይገብር እዩ፣ ፍቓድ ናይ ጎይቱ ዝገብር እዩ። ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዓለም ኣብዛ ምድሪ ብዛ ሸል ዕድሚኡ ኣብ 33 ዓመቱ ናይ ኣቦኡ ፍቓድ እዩ ገይሩ። ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ናይ ክርስቶስ ፍቓድ እዩ ገይሩ። ስለዚ እዚ ተሓሳስባ እዩ፣ እዚ ተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ሓስቦ ዝነበረ ማለት እዩ። እና መንፈስ ቅዱስ ኣእምሮና ቆጻጸሩ ይገባ እዩ ስለዚህ ናይ ሰብ ሓሳብ ንኸይ ቆጻጸረና ኩን ግዜ ክነስተውዕል ኣለና
ኣብ ሮሚ መፅሓፍ ብዛዕባ ሓሳብ ምቁፅጻር ዓርሹ ምግታ ኣብ ዝኣበዩ ሰብዓት ሃዋርያ ጳውሎስ ንኸምኡ ዝበሉ ሰባት ክዛረቡ ዝደለየ ንሰብ ሮሜ መልእኽቲ ዝለኣኾ ነይሩ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 6ሽተ ከምዚ ኢሉ ይነግረና እቲ ሓሳብ ስጋይ ምስ ኣምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ እቲ ሕጊ ኣምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ እሞ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ሂወትን ሰላምን እዩ ኣብ ዝኾነ እዋን ከኣኒ ካብዚ ኣተዮ ዘለኹ ናይ ዓርስኻ ዘይምግዛእ መንፈስስ መን እዩ ደውፃኣኒ ኢሉ ሞገት ድሓ ዘለዎ ቅቱ ነይሩ ንስጋ ንዘይረብሕ ነገር ዝሞትኩ ኣብ ዘይረብሕ ነገር ዝዞሩ ዘለኹ ኣካል መን ኢሉ ክብል ከሎ ውርድ ኢሉ ግን ብዛዕባ ፀጊ ኣምላኽን ብዛዕባ ሓይሊ ኣምላኽን ብዛዕባ መንፈስ ኣምላኽን ናሬት ክገብር ኢካ ትሪዮ ይህው ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩ ኢሉ ትማሊ ኣነ ምግድሩ ሓጢኣተኛ ዝብል ዝነበረ ሰብ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩሉ ብድፍረት ከዛረቦ ዝኽኣለ ግን ሰባት ዓርስኩም ቆፃፀሩ ከምዘይኽእሉ ኣረጋጊፁ እሱ እንታይ ይብል ኣነ ኣለኹን ኣብ ውሽጢ ዝነብር ክርስቶስ ኢሉ ስለዚ ዓርሱ ንመን ረኪቡ ማለት እዩ ንክርስቶስ ረኪቡ ስለዚ ብናይ መን መንፈስ መሪሕነት እዩ ዝመሓደር ነይሩ ማለት እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ንባዓልና ክንቋፀር ኣይንኽእልን ምክንያቱ ብተፈጥሮና ደቂ ቁጥዐ ኢና ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ዓርስና ክንቋፀር ስለይኒ ንኽእል ዓርስና ንገትአሉ ናብ ክርስቶስ ከይድና መንፈስ ሰላም ክንወስድ ከም ዝግባአና ይነግረና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከይድና ክንርኢ ከለና ድማ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ምሕሳብ ይከኣል ዶ
ምስ ናይ ተቐፃላይ ዘሎ ምስ እውን ዝተተሓዘ እዩ ትሕትና ኣተሓሳስባ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ክንርኢን ከለና ኣብ ኩሉ ወንጌላት ዝሰበኾ ዝነበረሉ ሂወት እዩ ክርስቶስ ወድንእውን እግዚኣብሄር እዩ ክርስቶስ መለኮት እዩ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ግን ናብ ዓለም መፅ እዩ ትሑት ነይሩ ባዕሉ ጎይታን የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ባህርኡ ክዛረብ ከለኮ ኣነ ይዋህን ትሑትን እየ ይብል ኣንቱም ጾር ዝኸበደኩም ንዑናባይ እንታይ ክገብረኩም እየ ክዕርፈኩም እየ ንሕና ናብ ክርስቶስ ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ክህልወና ድሕር ኮይኑ ብመጀመርያ ጾር ናይ ሓጢኣት ንሱ ናብ ክርስቶስ ክዕርፈና ናብ ክርስቶስ ምቕራብ ኣለና ብድሕር እዩ ክርስቶስ ሓላል ዶ ነይሩ ወ ሓላል ነይሩ ምዝበኪዩ ዝበኪ ምዝዝሕጎሱ ዝሕጎሱ እዩ ነይሩ ክርስቶስ ኣልኣዛር ሞይቱ ሓዚኒ እዩ ደቂ ሰባት ክሓሙ ከለዉ እና ናይ ክርስቶስ ኣተሓሳስባ ኣብ ደቂ ሰባት ኩሉ ግዜ ብመንፈስ ቅዱስ ስነዝቆፃፀሮ ክርስቶስ ፈቃሪ እዩ ነይሩ ፈራዳይ እውን ይነበር ኩሉ ግዜ ንስኻትኩም የዋሃ ክትኮኑ ከለኹም ሲ ንደቅኹም ባነ ክትውዎም ናኸኣልኩም ስተመን ወይ ከዓ ካሊእ ኣይትዎምን ኢኹም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ግን ኣዝዩ ሕያዋይ ብምዃኑ ኣዝዩ ዶ መንፈስ ቅዱስ ኣይቦኩምኒ ይብል ልብና ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእን ከሎ ክርስቶስ ሰማይ ንምግዳፍ ዙፋኑ ስልጣኑ ክብሩ ኩሉ ገዲፉ ናብ መሬት ዝመፀ እዩ ኣብ ምድሪ ከዓ ከም ፈሪሳውያን ከም ሳዱቃውያን ከምዚ ሓምራዊ ዓብዪ ዙፋን ዓብዪ ወንበር ዝቕመጥ ዘይነበረ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ናይ ጸሎት ሰብ ነይሩ ኣተሓሳስቡ ኩሉ ፍጥረት ንምድሓን ነይሩ ይፍውስ ነይሩ ሙታን ይልዕል ነይሩ ከም ክርስቶስ ዓብዪ መምህር ይነበረን ከም ክርስቶስ ዓብዪ ሊቅ ይነበረ ክርስቶስ ኣቦና ምሳሌ ክኸውነና ዝኽእል ኣብዚ ሸበድበድን ሓጢኣት ኣብ ዝመልኦ ዓለም ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ሂወቱ ኣተሓሳስቡስ እንታይ ነይሩ ተንብል ተን ኣርባዕተ ወንጌል ክነንብበን ኣዝዩ ናብ ክንጠብቕ ዝገብረና ነገር
ኣብ መጨረሻ ከዓነ ከምኡ ተመሳሳሊ ተሓሳብ እዩ ደለዉና ምስጢር ሂወት ኣምልኾና ሕዚ እውን ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 3 ዘሎ ሓሳብ እዩ እሞ ኢየሱስ ሰብ ክኸውን እንታይ እዩ ሓዲጉ እስኪ ካልኣይ ከዓኒ ከምኡ እውን ኣብ ዕብራውያን ክንብብለና እሞ ምስጢር ሂወት ኣምልኾና ሓደ ክፋል ኢሉ ጥያቄ ዝጠየቀ እዩ እሞ ኢየሱስ ሰብ ክኸውን እንታይ እዩ ሓዲጉ እስኪ ሓወይ ኣማረ
ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ክንብል ከለና ንሕና ንኣምላኽ ዋል ሓንቲ ባህ ነብሎ ነገር የለን ምክንያቱ ሓጢአተኛታት ስነ ዝኸውና እዩ ፀጋ ጎደለ ምክንያቱ ንሕና ኣቢስናዩና ብበደልና ብሓጢአትና ሙታን ነርና ስለዚ ሰማያዊ ክብሪ ኣብ ናይ ሰማይ ሰራዊት ኩሉ ውዳሴ ናይ ሰማይ ሰራዊት ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ ናበለ 24 ሰዓት ሌት ምስ መዓልቲ ዘመስግንዎ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ኣምላኽ ግን እንታይ ኮነ ሰብ ኮነ ብስጋ ተገለጸ ብመጀመርያ ቃል ነበረ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ምስ ኣምላኽ ነበረ እዩ ዝብል ቃል ባዕሉ ኣምላኽ ነበረ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ናይ መለኮት ክብሪ ሰማይን ምድርን ኩሉ ዝውድሶ ኣምላኽ እዩ ነይሩ እቲ ካሊእ ዓርሶ ዋሪዱ ኣምብሊቫብሊ እዩ ይኸብድ ዩ ንኣእምሮ ምክንያቱም ክርስቶስ ስለምንታይ ገደፍካኒ ኣቦዬ ስለምንታይ ገደፍካኒ ንኣይ ካብ ምሕዳን ካብ ድምፀይ ንምንታይ ረሓካ ዝበሎ እዩና ኣፍቀረና። እዚ እኳ ኣጋፔ እዩ ዝፍቕሪ እዚ ከምዚ ትራንዛክሽን ዝኾነ ናይ ዓለምና ፍቕሪ ኣይኮነን ናይ ምልዋጥ ከይኮነ ንሕና ኣነ መን እየ ይብል ዳዊት በዓልፉ ክሓትት ከሎ ኣነ መን እየ ክርስቶስ ከምቲ ዓንትፈይ ዝበልክዮ ጥሩሑ ተዋሪዱ ናይ መስቀል ሞት ክመውት ክሪኦን ከለና ኣነ መን እየ ክንምን ይግበአና እዩ ንኣና ንምድሓን እዩ ዝኩሉ ኣብ ፍቕሪ እዩ ጎይታ ንየሱ ክርስቶስ ውልደቱ ርኢናዮ ኢና ኣብ ደንበ ኣብ ደንባ ተወሊዱ ኣብ ደንበ ምውላድ ማለት ብጣዕሚ ክስታ እዩ ሞቱ ከምምንታይ ኮይኑ ኣብ ቀራንዮ ውልደቱ ኣብ ደንበ ኣብ ደንባ ተወሊዱ ሞቱ ከዓ ኣብ ቀራንዮ ኮይኑ ስለዚ እዚ ገና ሳይንስ እዩ ብዙሕ መፅናዕቲ ገና ዕድመ ልክዕና ዘይንመረቐሉ ትምህርቲ እዩ ናይ ድሕንነት ትምህርቲ እዚ ክርስቶስ ገይሩ ስለዚ ክነምልኾን ከለና ምክንያት ኣለና ንሕና ህያዋን ክንከውን ንሱ ሞይቱ ንሕና ሰብ ፀጋ ክንከውን ንሱ ተዋሪቱ ንሕና ክንትሕት ናተገበአና ንኣና ኣልዒሉ ትሑት ኮይኑ ስለዚ ጎይታ ንየሱ ክርስቶስ ክነምልኾ ሚስጢር ክነምልኾ ሌይትን መዓልትን ተዘመርናሉ ተወደስናዮ ተሰገድናሉ እዚ እኹል ኣይኮነ ስለዚ ካብ ኣእምሮ ንላዕሊ እዩ ንዚ እዩ ናይ ኣምልኾ ሂወትና ሚስጢር ዝኾነና ዘሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ምስ ናይ ሰብ ዘሎ ዝኸፈለና ዋጋ ሲ ፕራይስለስ እዩ ብምንታይ ትትምኖ እዚ ዋጋ እዚ ብምንታይ ይትመን እዩ ስለዚ ኩላህና መንፈስ ቅዱስ እዚ ሚስጢር እዚ ክንፈልጦ ተፈሊጥናየ ኮ 24 ሰዓት ኮ ተንበርኪኽና ኮ ምተጠማጠምና ነርና በቃ ከምዚ ያዕቆብ ዝበሎ ተለይባረካኒ እንታይ ይገብርን እየ ኣይለቀካኒ ዝበሎ እዩ ስለዚ ንኡ ክንፈልጦ ኣምላኽ ይርድአና።
እዚ ትምህርቲ እዚ ከምቲ ደወሎ ትማሊ ኣጋጣሚ መልእኽቲ ንመንእስያ ድብለ ይንብብ ነይረ ኣብቲ ክርስቶስ ዘምህሮ ዩኒቨርሲቲ ሽማግለታት እውን ኣለውዎ መንእስያት እውን ኣለው ቆልዑት እውን ኣለው ይብል ምሲስ ዋይት ክትፅሕፍን ከላ ምክንያቱ ኤቨርላስቲንግ ጋስፖል እዩ ዝብሎ ሳይነስ እውን ሳይነስ በርግጥ ንፍጥረት ዋላ እንዳምልኽ ዋላ ይረኸቡ እምበር ኣሰራርሓ እግዚኣብሄር ክረኽብወይ ከኣሉ እዩ ጥልቂ ለይትን ቀትርን ሓድሽ ይነኦም ብዛዕባ ተፈጣሪ ሓቀይኮም እዩ ድብል ፍጥረት ርኢና ተደኒቕናስ ትንዚኣ ዝፈጠረኸ እንታይ ንብል እና ብዛዕባ ክርስቶስ ክንዛረብን ከለና ሓቂ ንምዝራብ ከምዚ ታድባሃል ኢና ደለና ሕጂ ብድንግዝግዝ ሎማዓንቲ ሓድሽ ፅባሕ ሓድሽ ናብ ከምዚ ዝበለ ደንበ እግዚኣብሄር ፀዊዑ መንግስቱ ስለ ዘረድአና ንእግዚኣብሄር ኣዝና ነመስክኖ ሕዚ እውን የመረና ስለ ደሎ ነመስክኖ ማለት እዩ መንበኣርከስ ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መደባትና እዚ ትምህርቲ እዚ ዝውዳእ ትምህርቲ ኣይኮነን በብዕለት ሓሓድሽቲ ኣርእስቲ ሒዞም እዮም ዝመፁቶም ኣርእስትታት እሞ ካብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ስኒትን ሰላምን ካብ ክርስቶስ ኢና ንምሃር ሽዑ ነተም ኣብ መንጎና ደሎ ንክርስቶስ ተኸታሊ ከኣኒ ካባይ ካብቲ ሓደ ዝፈስስ ውሓይ ዝማይ ይኸውን ከምዚ ውሓይ ዝማይ ንብዙሓት ኣትክልትን መሬትን ከም ዘለምልም ፍቕሪ ክርስቶስ ከዓ ንቤተ ክርስትያን ይሰርሓ እዩ እሞ ብዚ መንገዲ እዚ ጥምረት መስሪትና ነቲ ተፀዋዕናዮ እስካብ መፈፀምታ ብተኣማንነት ክነብፅሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጊ እየ ብዝሕልና ሓሳብን ጥያቄን ርእቶ እንተደ ሃልይኩም ብልሙድ ኣድራሻና ባዶ 9897745 ትስዓ ተወሳኺ ኣድራሻና ድማ 145 ፖስታሳ ፅን ቁፅሪ 145 ኣዲስ ኣበባ ኢልኩም ክተለኽኡልና ክፅሕፉልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳሰቡ ንፈቱ ናይ መጨረሻ ፀሎት ጌርና መደብና ክንዓፂና ንፀሊ ንመስግነካ ዘለኣለማውን ቅዱስን ቅንዑን ዝኾንካ ኣብ ሰማይ ትነብረ ኣቦና በዛ ዓለት እዚኣ ምልኣት መንግስቲ ምስጥርካ ክትነግረና ንዓይነ ሓጢኣተኛታት ደቅኻን ስለ ዘይገደፍካና ከም ጥፍኣትና ከምቲ ትማል ንመላለሱ ዝነበርና ይኹም ምስኻትኩም ጠላማት ይኹም ኢልኩም ስለ ዘይገደፍካና ሕዚ እውን ካብ ናይ ሓጢኣት ደንበን ካብ ስኻ ዘይትደልዩን ሸነኻት ብምሉእ ክንርሕቕ ዝቓል እዚ ስለ ዝኣከልና ንመስክነካ ኣለና ወንበኣርከስ ሓደ ዝሃብካና ንዓለም ክነብፅሖ ዝግብአና ብተኣማንነት ክንገብሮ ዝግብአና ነገር ኣሎ እሞ ካባኻ ክንምሃር ካብቲ ትሑት ድኾነ ኣነ ሕያዋይን ትሑት ቅኑዕ ኣምላኽ እዩ ኢልካ ተነጊርካ እሞ ካባኻ ትሕትና ካባኻ ፍቕሪ ካባኻ ሰናይነት ካባኻ ሕያዋይነት ክንምሃር ኣብ ትሕቲ እግርካ ኩሉ ግዜ ክንመላለስ ሽዑነታ ፍቕርን ሰላምን እምነትን ተስፋን ዝሰኣነት ምድሪ ከኣኒ ካባኻ ዝውሒ ዝተስፋ ክንነግራ ፀጋኻ ተብዝሕልና ንሓተካ ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ሸንኽ ኮይኖም መን እዩ ዝመንግስቲ እዚ ዝነግረና ድኽእል ክርስቶስ ከም ዝሞተለይ ማንም ሰብ ነጊርና ኣይፈልጥን ዝብሉ ብዙሓት ወቐሳታት ንሰምዕ ኣለና ኣምላኽ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይኖም መንግስትኻ ንዝደልዩ ነገር ግን መብራህርህን ንሰኣኑ ትኽእል ኢኻ እሞ ቅድሚ ሕጂ ማንም ምንም ክኣትዮ ዘይክእልሉ ቦታታት ንስኻ እንዳተገለፅካ ከም ዝሰራሕካ ሰናይ ፍቓድካ እንተደኣ ኮይኑ መንፈስካ ክትሰድድ ንሓተካ ኣለና ህያዋይን ቅኑዕ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እሞ ክርድእዎን ናባኻ ክመፁን መንግስታትን ህዝብታትን ናባኻ ኣሕሊፍና ንህብ ኣለና ንዝቐረይ መደባትና እንተልእ ኮናን ክንፍፅመሉ ንኽእል ፀጋ ኣምላኽ ሃበና ኣይትፈለየና ባሕድ ወድኻ ብመድሓኒና ብሽም የሱስ ኣሜን
ኣሜን።
ጀማር እምነተይ ደምዳን ዓይንተይ ናባኻ ይጥምታ ከይሕለል መታን መንገደይ ከይወዳእኹ ኣፈፅመን ጎይታ ላለኹ ላለኹ ትሕስ ምሳኻ ተሓሲ ኣብዝ ኽን ተቐመጥ ኮያኽለኒ ብኸይድ ክሰከማ ማዕዶ ናብቲ ኽብሪ ቦታ ዘዳለኻዮ ናብቲ ኽብሪ ቦታ ዘዳለኻ
Say yeah.